ndoso Washington li kodoro ti America resobi kwa utala ngomba lambala tinzeti kukuru ngo sakiu sena balu sena usio wala jeudi 7 août 2024 e balaizengba zukwa pusunduru ti maubongi ndara kwa singative wa Afrique na ndo tiga pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi na ndo ti gwanda terra limbiti waraye na ndoti voafrique.com nga na Facebook ake VOA Sango. Awa gosinga chala eke Félix e Passis Zembrou firme Max Koyawe danga na Sylvie Doris Soye Koume fade so a Sango. Asango ti be Afrika ngbenek biata François Bozézé solo ekenga na liti lingo ti atrogutumba na lekele kodron ango iso na seseti Guinée-Bissau azina ndo ti mbata ti chef d'état-major ti lo Ali Darassa. Nda ti zingolo ni ayeke ti solo kpendia ti lingo so pepe. Ngbenek bia Bozézé asigi na mbeti so lango ako na peko ti so Ali Darassa so ayeke na ndö ti bungbi so asigi hinga ti lo na mbeni mbeti so na ya ni lo tene lo ka e tënë ti bingo tumba biaku na ndö ti sese ti Beafrika. Na Congo démocratique na ngoi ti kiringo tene na awa vungango sango bia Félix Tshisekedi atene ngbene bia Kabila ay gilege ti bitumba na ya ti kodroni na Nigeria zo baliu sena ko awara kwa we na peko ti so ala sigigi na ndö ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala nda li ti angere ti akobe so ague na nduzu nga ala ba tene gouvernement ayeke na sioni ngobo ti sarango kusala na ndö ti kodro ni ayeke kundu ti Amnesty International si asigigi na sango so e ba na ya ti alango so ahon ayeke fade wungo ti azo bale oko na uta si awara kuâ na peko ti akpale so nga ambeni mbalambala awara kuâ na mbege ti kete kodro ti kano nga na mbeni oko na kodro ti azare so ayeke na banga ti kodro ti Nigeria. Sango ti Royaume-Uni akuta zo ti kodro agboto me ti azo ti kama ti extrême droite so si ahunda na azo ti sigigi na ndö ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala wala ye so amundu atene manifestation. Ngbene ye so mbeni zo abi kpale na lege ti kpongo zo na zembe na nze ti lengwa so ahon akpale ahondo ni. La pulusu azia maboko na ndö ti azo kue ahon ngbangbo osio si awa dengo ngbanga afa ngbanga na ndö ti ambeni ngbangbo oko na baleuse ayeke ndokua ti parke si asigi na asango so. Ndangba sango sango ti awanguru na mandako ti ngia ti awanguru wala Jeux Olympiques 2024 so ayeke tambula na kota gbata ti Paris na sese ti Franzi biri na ndembo ti nzangi ti akoli America Nika Brésil na 122 na 87 na mbage Franzi akinda Canada na ngu 82 na 73. Na kwengoloro ti awali wala 100 mètres féminin Gabriel Thomas ti kodro ti America awala apalata ti lolo wala médaille d'or. Singila mingi fade so e zilege na kwa singa ti ubongi ndara so mama teneni ayeke na ndö ti matanga ti ngu bale omene na osio ti dépendance ti Beafrika so ayeke duti ande na lango bale oko na uta ti nze ti kukuru wala 13 août.
Alakema ubongi ndara na ndö ti VOA.
Barala baba mama aita awa mangwa kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa ravoa de l'Amérique na ndosu kwe ala ekeda e muna la singila ndal ti ngoi so la mu ti ga na tere ti fonon non ti ala ti ma kwa singa ti ubongi ndara ayeke ngoi so da singa amuna Beafrika ti tene aso na lisuru na ndö atënë ti kodro na bikua uta ti yenga oko e dabe ti so na gbata ti bongi ala yeke mä na ndembe so na ndö ti gere pupu ti so ayeke ngbangba oko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM ala ti kodoro wande waka diaspora ala ki maitan ti swa la ki sara lakwe na ndo ti ganda tereti swa ke www.voaafrique.com. Na yanga ti singa ki firme Max Koyawida, Félix Wepasi Zembrunga na Sylvie Doris Soekoumé. Lasso mama tene na ti kwa singa ti yake luti na ndo ti ngoi. So be Afrika sigi na gbetimba waka independence ta tene na yenga swa ki gambili mbile na bikwa u sechi yenga swa ki gawa waka mardi ya ke duchande. Matanga ti ngu bale u mene na usio. So be Afrika sigi na gbetimba. Ti sarango tene na ndoni lasso ki yamba agene use na ti kwa singa ti na ti kozo. Kapati kwa singati, Fade Wago singati, Félix et Passi Zembro avec Sarah Lissoro na Michel Devanabissa. Ngasina ti ouse kapa eke waha mukunzi tikama pour le so pur so aike edi symphorien par ekouti. Kengo isu eke zilege na wago singati ti yamba gene chati kozu kapati kwa singati.
Nita Michel Devana, Bamosima.
Iwara drapo, iwara ine, iwara ye kwe titene yi kodroti swa mai na yati Afrika. Donc ake kuta valeur mingi sosi baba Buganda muna ini titene yi bu kondroso tona beti oko.
Mais Michel, à certains très zout ngana mbagi, à certains titres, matanga ti lango, kotin zeti kakao kawa la preuve de sang, ni so différence, bibi la kenye la?
Différence ni, ti so a iri la tene proclamation, ti indépendance a kende, et ti jour, ti so a tene 1er décembre so, a ke acclamation ni. Et donc, na moment so si a ke fa, date ti sarango, angia ti kodroso, il a fallu à se rendre là, mettons là, moment où à la Sarani, le 13 août, soit la Sara proclamation, il y a Sarangia, mais à la Gati organisé, Kota Matanga, ni la 1er décembre.
En Bénin, le Ming, il y a Batene, 1er décembre, là, c'est que Kota Matanga, Ti, Béafrique, en Bénin, à Téné, à 13 août, 13 août, merci, Nangueso, Anda, Baba Buganda, Kouyawe, à Kelani, Angueti, David Dako, Soti, Tenende, Napobotia, date où c'est so, so, voilà, si, à Dati, Ombati, Lo, Ambeni, les gens l'ont bagué en bagué à tenir en zone itiné à qui n'a vraiment tangati kodro na lango balé or qu'on a tati tati kukuru que dit d'un bas na lango or qu'on a tati kakao kazo
kodro anzere na mango terre entre y a ninga mingi 64 ans ce que gosso ton a perdu ceci à ce soit qu'on a dit kodro soit que vous dani la cola quoi tenez peso ton en zapaye da mouyanga ti kwe date ti le 13 août niso ton a dit soit la que sara nani la cola quoi so en batongaso mais ti 1er décembre niso a que ton a dit ceci à zam dodo na kodro si a zo quoi que do a que préparé teresi donc a que important aussi ti te la sara ni ou c'est quoi ton a ne a ti kodro sa choisir date na we yiga ti changé na kota la so est-ce que am lingue ti ki écrit ki a gati ba ni ton ananye a kota zouti ni kwa kuya we ti fana yanda ni a dako a kuya we a gumba kuya we a zoni mingi ala kwa la on we mais la soa historien ti soa ke fambiti na université ti bangi so wala na yata collège be ala ke sara to ti soa la peu. Mais il faut peut-être que quand on a discuté là, il faut y amener des contrôles ton anzara, qui tenait à changer ou à la gambini frais ou à la dépense à qui mingi manati économie, pourquoi pas, mais à changer ni ça à que ça rien. Parce que quand on a zéré nangia à qui festivité, à pika beaucoup n'amba que ça, pika ça qu'on amba que ça.
Namba ke gaiba na sisi Afrika akodo mingi akodo so ngui so mingi awala dipanda sichala na nguni so 1960 so sitene amuzu amugi ton so amunayi ake vrel matanga ti dipanda sa pe ake vrel dipanda sa pe ate dipanda sisa sa ke toati so pasi la nika na Algeri nga namba ke ti Guinée so sekutuka ke na kurugon titene longwa na beti so ate ti ambe na koton so amugi to so na la titene a debeti a zuko ba ondo ti boto na yen na do titene so
ake mon ka yeso tonga so pe kodro so afrique ake kuta continent yeso a passé na beni kodro si ala ya treyina passé encore a kodro ti a peso donc ake par anticipation na année 55-54 na Algérie kwa mingi ya ye mingi et ako ya ti amu njuri so ayi fada te yi tosa sika na mbage ti ape ikingala ni mingi ape et donc nzapala sara si ala tene yi apasi na mbage so tonga so tona iye il est que kodroni tonga yi sara tonga la si atene ala muna yi amuna yi ape buganda unta ni undango unta undango ake unta kaye kwegi na ngumbi ape ake unta kaye na table buganda guna Brazzaville le bon même lingé na bangi à la matière groupe qui a gringi à la que guna Brazzaville là quoi là quoi na qui est à violenti gringoise d'acoutasso à la que matière na nati Afrique équatoriale française si agati kambi yati kodrotini si ni la munga na yina tene a wea shikote ti fimbo suki ya kipika yina fango kafe na fango ya kati njimbo ni la amuna yini amuna yape me akigia lute ambina luta ke akitene na yanga ambina luta ke akimungo mbeme titi ni gina yanga imu grasa mingi na kori so Buganda na itatulo na teretulo
Michel de Badabissa Nabana Langoti 13 août Niso ti di pana siso moke moengeti u bangi chari langoi solani matanga niso atambola mot limite mot dabeti na amenea souvenir ti ngoi so e kodro be afrika wala di pana si na lango baleo kodro tatin zeti kukuso
giri na tango niso memoke ba kodro teretia mamana baba nsere comme dire pata que dangi a que piala la quella quella que sera quella alla que na pata chala na place ni so irina te place de la république so nan to so do meso timo matanga pe mo bana devant ti cathédrale na ya cha chaque quartier nan do ta chefferie aussi nan do ti si la vomo gue na ya cha quartier oko kwa vaka oko mais a do do que lani bangia kono to ti la so pe pre we si ina gambinga mbinga so milani na tango niso zokwe yiterave marake pe mugula ikole mo bayita timo ikwe ga centrafricain
mon satati place de la république so e banza girenango niso ak pomolongo na mbake kawe ak kon to ti la so so ak pomolongo na mbati balabala ti marti so pe lani na place de la république ave
oui ak pomolongo lani girando so pe kanando so la lani eso apika tatarita niso donc ingorogi place til république son et puis que ça défilant de son tango niso mais bangi amunzo asisingo a magasin batana usine tala a madame Janine Bitu a Gonsalvestro a batcha mundu giri mon batana mundu na ondoti il a fallu azwa que londo na ngonda gana fête ni na bangi ouais a préfet na sous préfet si y a ti fête na kona solo ni tuni matanga a linga pele
Nabagega Michel de Bana Bisa Nabana Bangondoti a Masekati Tangoti Laso Soto Ananyen Andoti Dipanda City B Africa.
Amingeti Laso Ala Yingala di Kombeti Njuni Miki. Me oko yiso a manke ake a valeur historique. Kita la buna yati ma bukita la to betala. Kota kodroti so kwe. Nambanga nambongo na do na do. I doati yetere. Tongalati so giri a tarati a babati a sarani mais fadi sumbini ya irina tene a keta parti politique a lati nor ambina tene a la kita lati bagiso ambina tene chimbagiso ba yiso kotorti na ga yembre yembre so nila sinon tongala isara tongalati a babana tarati ando a mouzo a ga etei ki construit ville ki bangiso a zokwe a gasi a batir ina portugais donc la so wandeb a kitape Buganda tene, zo kwa ke gizo, moke vuru, moke gbingba o, moke voko o, zo kwa ke gizo. Ideti babasu koliso, tona, azoso na kodroso, ayite kodroso mai, ala mugi lo. Ayiso lo telegiriso, ni la imati vivre, ni la soso, seng verbe ti misanso, igigona devan.
Soti ten be Afrika ti andoso akenden, na be Afrika ti la soso ti tango ti zo la,
génération à génération à kendengi na ndengi tatene lasso génération niso à kende génération tigiriso solidarité avec nkangumingi et lasso chacun pour soi mokeba azo ake na bagba façon ça que ça bagba na mur giri bagba dape ake ça bagba na fleur na yati juste giri bagba que ça na fleur ake ça na zagrope et donc une génération a changé. Donc bam batimozo comme ça que zutinzi et nemi et tozo or on a dit contre zutinzi a dapé yque ton besoin zia dambini yakita wala nzara la sara lo wala lo kona kwa pe mo unta lo mo petit aider lo le sara bilié et lo kenzia de yapé
Michel, d'abeti mo nangoiti di pada sinso nambeni mozokoti bumiti mozoko South African bande ti gbe pa na maele solani arrête de indépendance na moinga biazo
so na le timinga mama na baba ke doni nambeni bara irando bara payote de Fatima bi ke mami e ke sarange ke nyoa doli kola ba kota koliti bangila maele so a baba so a mayele so a la sugire a la a ke gininza pala ke pika bien ba ti plaisir ti ta sara nkia na becha mlinge ti kodro mayele so wala zambini kete riti ekolo kolo kwando nga formateur lo kanto a formateur donc ambina ekolo na riti koli so prosper mayele a historia ti bangi so a historia ti musique a musicologi so a la kipe kota babaso kodro so fondation ki kuna devwa peyi Ikna tarason do lekri kontrosa.
A mayele apa Rodolphe Gbepa a Dominique Egoma.
Rodolphe Gbepa so voilà tarambida sa tia do dazana iritia Rodolphe Gbepa na mayele sabe.
A jamais galé.
A jamais galé voilà oui.
A jamais que l'histoire.
Jamais que l'histoire. Il faut bien dans ça la école de musicologie. Voilà na Dakar Bangiso Félix so a Goulana école ni la ngoti la musique. Peut-être qu'à la soule, le quoi est musicien, qu'à la soule, de petit terrasse, Kodro, Nangia, na Kodro, Nangonzoape, Nangia.
Mais d'abeti, mon a bien so, un petit sort of can band, so, indépendance, na bangé, se ya, et sa langia, na popoti.
La itatimbi, indépendance, so, bien so, là. Mon bat, mon azo, gira ma bien so, mais souti mon gia, na yati Kodroape, so, aïrinia Kodro avec joie. Bonheur na pesola et undani azo akiri abandona pekocha la azo soit aussi inspiré na la titani iguna devant
si ngamiga Michel de banabisa na banana eriti veo africa et munamo nzoli matanga ti di pandasi
na monga ko itachindi na mbageti nguka na atlantique kambi munamo bonne fête ti indépendance
Singila mingi Félix singila ngana gene chati kozu kapati kwa singati pakara Michel Devana Bissa singila ngana la wa mangoyi ala soki na tertif fonono tala singala kema kwa singati na la kuiso alangba na tertif fonono ndalchu se kapati kwa singati ki upupukete na legiti monzoko kozu nisi kiri iyamba gene chiati u se kapati kwa singati soki duchi edi sinfurin parekuti mukonzi tikama poloso pur Marina Kangala na ati pende remonzo kotilo be Afrika ati mulegi na iti linda na ati use kapati kwa singa ti dabeti ala kima ina agbata ti bongi na andoti gara pubuti mbango kona kona penzini mbala mbala wara 100.7 FM ala ti kodoro wande ala kima ina andoti banda tere ala ti diaspora ambili mbili na andoti voaafrique.com ake kwa singa ti ou bongi ndara kwa singa ti da singa legoti Amerika wara voa de l'Amerika La suite qui s'arrête et titane tunga so, bene, suite tunda ti kwa singa suite qui s'arrête na ndoti matanga ti dipanda si ti be Africa, warango iso be Africa, asigi na betingba, yanga ti singa kwa go singa ta la firme Max Koyaweda, Félix et Passi Zembrunga na Sylvie Doris, suite kume, tunga ti suite na la fade, ti a ti ou se kapati kwa singa ti ke yamba, edi symphorien kwa rekuti, sou le ke mokonzi ti kama polo so ti pur. E barala edi symphorien kwa rekuti, ki rana la singila nda ti ngoy sala mouti gana ina angati, singa tunga na gene na ti ou se kapati kwa singa ti.
Bi barala eta
wagosinga firme bibara wa be Afrika tikoli na tuwali kwe musingina la mingi sosi laso ala muna ipasati tene tene tene
dasu mama tene na tukwa singati ya ke luchi nanduti ngo iso be Afrika sigina gwetimba waka independence ingaso na ingaso akiga mbilimbilande na biko usa ke duti matanga kifani balo menena usio mbena iso be Afrika sigina gwetimba kozo kunda china la ke na bungo lichala la ke wapolusa la ke lusolo ke banga lege so kodora ke tambula nani akodoro sondo ke ala unda jipanda silani mbilimbila kodora so ke tene anga timunju franzi ndati jipanda si chala so ke lani nye ya ke so la wani lani la unda ni waha ke ngo iso wa munju wani ala yichibote terta lani si amuna lani
Merci mingi ala ma sitna la ma tenetene ti dependance a que cela ni si akodro ti be Afrika kwe ala kana betimba cha munzu songwa ni cela na kemba na ndoti économie na ndoti poroso et puis na ndoti culture aussi so si a munzu a dominer ala et domination ni cela ni so a commencé de 1880 jusqu'à 1960 Boko je koro salo wala dependance na Afrika ke koro ti Ghana et na Afrique du Sud aussi cela na 1910 mais après encore que la récolonisation là mais dependance ni sur la base à que lutte cela ni c'est à père fondateur de Afrique parce que là-bas que Mbani so a ondoni soit na tena pour autre fousse ça a commencé lutte et lutte ni ça jusqu'à 50 ans ou baloku soit à que ketengwape et fruitunguni comme Amundu à bas que lutte ne soit quand même mingi et puis c'est-à-dire que lutte collective c'est-à-dire la corotine qui a fait quoi la bombe en attendant que à la salle c'est un mondial en ambina kodro à la tomba mouzunangango bah maintenant Algérie bah maintenant Afrique du Sud bah maintenant ambina koroso mais il n'a pas Africa à que par négociation c'est-à-dire il n'y a pas tiré sur la lime Baba Barthélemy Bouganda comme Lola aussi le cœur Donc, député Nakorota Mundu, ça fait que l'indépendance ne sera ni à par négociation, ça a négocié, ça a le créé la République centrafricaine, soit là-bas, soit en 1959.
Alors, l'on doit dire que Barthélemy Bougandaïen, tout le monde a été en Afrique, en Afrique centrale, et Basolani, le Kenga, en Pialo, qui était en Kodoro, en Afrique, en Bumbi, en Doko, il y a eu à Gatlonde, Kodoro, à Boto Théâtre, il y a eu à Mbilmbile, à Tamblana, à Légini Pepe.
Bon, Darati, Baba Barthélemy Bouganda, là, là, qu'on joue une Dara, parce que l'inga valeur sur l'union, à l'inga Boumingo Terre, soit comme un gang qui tenait à Chiri, hein, contre un bata, à Mundusso. Bon, à l'inga Mundu, à peu tout le monde qui dépend si moi, on appelle, à l'inga que lutte solaniste à Korotia, Afrique, quoi, ça, là, soit irréversible. C'est-à-dire, à petit Kirna, pourquoi pas. Donc, à la préparer, à bien, ça tenait mécanisme colonial qui tenait la zone à cesser. Et il y a un mécanisme, nous sommes aussi à la base de division et pas à la poupette. C'est-à-dire à la poupette à Guillaume Tchala, c'est-à-dire à la Zoutala. Donc ça fait que lutte Baba Barthélemy Bouganda, c'est que lutte patriotisme, tu sais, il corde tout le Afrique. Lutte n'a pas été développée, pourquoi? Parce que à Mundu n'a planté à Zoutala, tu te mets à Bata, intérêt après l'indépendance, nous sommes. À la base, l'administration, à Ndokwati, gouvernement, Mingi a Kouta, Zuna Kegia Mundu, malgré cela, n'a mon indépendance, mon petit bambin a Kouta directeur. Pourquoi? Parce que, à Kodoti, Tibé Afrika, Minga Zuna, dans la Mananga, administration après. À l'école Mingi, soit Zagoué, à la Gessigi, peut-être, na CM2, CE1, donc, en Gangoué, quoi, là, d'après, donc, à Mundu, là, mon bambin a été Kouta, Tourougou, à gendarmerie, à Douanso. L'année qui bat à Guéa Mundu, il y a bien un souvenir, son bien année là aussi. Il y a bien un gangwa souvenir là, que ce soit Baba tu aussi, un gangwa français, soit que tu es. Maintenant, ce qui est bon, c'est que Baba tu es français, c'est que mon dictionnaire, malgré le gagnant, on a C1, C2. Mais Yungo Bongo, tu es aussi le Kuyu Bongo, pas maintenant Guéa Mundu, à Atati, surtout, il bat à l'année, c'est-à-dire qu'il y a bien un coup d'un souvenir, c'est-à-dire à respecter ta vraiment culture, tu as. Tiens, mon Dieu, là, il y a des terrettes à la moba, baba qui sapé, c'est-à-dire, à la fière, n'a français, surtout, ça, quand même, dans le souvenir, là.
Ya ko domingi a sigina gwetimba na ti nseso yekeda anko ambeni ngoiso si ala mu dipanda si tala ambena gwena dawa ambeni angana peko kete ndati kangu wa difference so alondo mbili mbili tungana ye
bon alinga nati zangwa koro te afrika na ngbaso ambina kodo kada bimuka ti Côte d'Ivoire aka ambina koro so se amuga alenga tenala ko wape c'est-à-dire la doucha la investir à vite à la quoi à la construire à la sari quoi mo par exemple l'Afrique du Sud akuta koro so bala so se aza inga ndana patna corona développer so c'est parce que a mundu agati tena ala buti biani biani alenga kala ko wape po akoro ti bom na bi Afrika na tangan sumo ba ko na developer so lana mundu aga akumugya mosoro ti ni ak federer na atambe na koro ti Afrika sa ko kana koro ta sa fe ko a mundu de lana bi beta la ti tutina ti koro ni biani biani ka dape ni la mo ba jusqu'à là so akoro ni so ala la difficulté ti tena ala ko na develop pourquoi parce que est difficile tout ça colonaza pour minga la petite na comprendre mais pourquoi pays francophone Côte d'Ivoire n'a bien ni so avec même colonisation na RCA même bangati si RCA na poko donc a raison que mingi mécanisme colonisation à la base c'était tellement profond à ce que à la balani na yi a ressource ti et a mosoroti petit coroti so ça profitait pas à nous, c'est-à-dire ça profitait aussi à d'autres pays africains et à zosula na coloniser so. Bon, jusqu'à là, on bat avec la nouvelle constitution et la finale autorité sur le bac a commencé déjà à avoir une conscience, a commencé à avoir une trace de colonialisme, un mécanisme, a commencé à avoir une alléingagnable. Là, on bat la finale lutte aussi à autorité avec ça, si et que nous, on bat qu'on a la sola.
Kutaunda, son mingi qui s'y gika, soit l'outil en d'outitan, soit l'outitan, soit qui s'y gika mingi, n'a tchali surun en d'outitan, si dépendance, si so, aza que ça kangui, n'a popoti. Indépendance, la souveraineté. So ti tenen sigunga na gbetimba nga na sarango e polele tonga na ti so beti akuta si kodoro aye mingi ni na bangondo ti awa be Afrika nga tonga na mbeni ti kodoro wanda la batala so ataswa kodoro ti asigina gbetimba ala da wa rais mundi franzi ayira tenen souveraineté pepe.
Bon, alenga souveraineté so ak parti ta principe ti état, c'est-à-dire tout état démocratique so le droit ti buti souverain. Ti ta le gira a faire tout le wani. Mais vu que l'année Mundu a mouillé Nangba, et na moment sur l'année, il y a une indépendance, à la moune indépendance partielle, c'est-à-dire une indépendance n'a pas de paix. Mais l'économie, la politique, n'a bien aussi, à Mundu l'a abandonné. Donc, tu tenais arraché, il mou souveraineté, et t'as soit là-bas, il doit carrément te tenir, il y a une aide à Mundu. Parce que mon petit tenait, moi, c'est mon pays souverain. Ok, mon goût encore, à ce sens, à coloniser mon land, mon goût, patanala. Donc, mon goût, mon yor terre, mon atimbeni, dépendance encore sans que moi, mais vraie souveraineté, ça la base avec principe d'État. Et si vraiment, moi, je me réclame souveraineté de mon sou, ça, tu te mon patanala. Mon goût, patanala, ça, la commune, mon pata, à être budgétaire, à la bambina, à, même bon. Et puis, à ce type, Bendouti Gigi, par exemple, la gars qui aidait la pâte à tchala, et tout ça, ça, quand même, la forme du colonialisme, là. C'est pour dire que, à Mundu, à Sigilani, mais, à la salle, en Bénisso et Elena, ça, tenait, dépendant à colonialisme, en distance. C'est-à-dire, à la Mba, yo, mais là, que colonisé par rapport à Monsoroté, Mungwa, Monsoroté, comme la tchala, par rapport à l'éducation, par rapport à la culture.
Na sigingo na fini mama njala ndute ni fadekete ya kingatunga na lege sobe Afrika kitarati boto teatulo ya kekechigu na lege ti suverenete sula. Menandoni, nanduti mama njasu ya mbimbi senyala ba swa ketunga na kuta gercha polo sosa lingu tizana sese atana be Afrika atana kodosu kwa kitara nandu oko lege su chitene siyeni ya ga tatene.
Kuta polo so alenga fini mama njasu bitikoni lande mbike membre ti komisyon text. Azo sosa su irene mamanje aso na sese mene yate mamanje aso la baso aunda kuta analisi mingi sadira aunda au abe Afrika swa kina ndara na yate poroso na yate histoire titenara gitit nara buli so mamanje aso sadira ako solution taye kwe e kuta poroso so idwa ditneza na sese kenye ake poroso kuje yi kwe so idwa tisara ake bumbingo tere awe Centrafricain, quoi, à droite, il y a un bon terrain tout l'eau, la bêtise, biatu corotulo, le yé biatu corotulo, le moumoumba corotulo, avant y'a quoi,
singi la mingi di sefurin pari kutinda chingo iswa la mouti gana efade na angati singa tungana gene na chiu se kapati kwa singa chichila su
imu nara singi la mingi
iki nga singi la nara wa mango iso nandu oko kwa swala ki daala duti fade na teri chifono notala chima kwa singa chi ikigisi nala ikikangbi ala maina batati bongi fade na nduti gera puputi iswa ki mbango kona kona penzi nimbana mbala wa 100.7 FM ala chiko doro wande ala matala ifade na nduti banda tere voaafrica.com na yangati singa iki fade dawa gusinga tala firma Max Koyawida Felix et Passi Zambunga na Sylvie Doris Soikoumi Alan Banjoni Ichingnala na Changuisho Aikida